Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen til endnu en omgang her i det gode gamle folketing. Vi sidder i København på en solbeskinnet formiddag, men sender selvfølgelig ud til hele landet skal beskæftige os med. Ja, altså vi skal også ud over landets grænser i dag, det kan jeg forsikre om. Vi skal tale Europol, parallelaftale, vi skal tale irakiske fanger, flygtningegrænser, og så skal vi også tale om en lille sag, som involverer den amerikanske præsident, blandt andet. Men mest, tror jeg, Søren Espersen og Jeppe Kofod, som har haft en lille batalje om noget, ja, hvad skal man sige, semantik, for nu at være lidt flink. De har haft lidt ordbogsproblemer, eller i hvert fald den ene af dem. Vi vender tilbage til det lidt senere, fordi vi starter med Europol-aftalen. Men inden vi kommer så langt, så skal jeg måske lige byde velkommen til mine gæster. Det er fordi, vi har jo siddet her og sludret allerede lidt endnu, og det, pludselig har jeg glemt, at jeg skal jo lige nævne, at I er her, og hvem I er, så vi kan komme ordentligt fra Kaj. Rigtig hjertelig velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Charlotte Dyremose.
Mange tak.
Alt vel?
Jo, tak. Udover at vi er indenfor, og det er solskin udenfor.
Jamen, jeg ved godt. Men altså, vi har prøvet at linde på vinduerne, og det ud til H.C. Andersens Boulevard, det bliver ikke det samme. Det må jeg simpelthen sige. Velkommen også endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Camre. Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for SF, Kaj Stillinger. Jeg kan se på de her, I også er i sommerhumør. Og apropos sommerhumør, så det slog mig bare lige, at det var noget af det, Søren Espersen talte om. Og vi vender tilbage til det. Det er ikke det, vi tager som det første, fordi det er heller ikke det vigtigste. Nej, det vigtigste i dag, det er den der Europol-aftale, som vi måske ikke får. Vi holdt jo afstemning, som de fleste ved, 3. december. Det blev et nej. Og dermed er Danmark på vej ud af Europol, det europæiske politisamarbejde. Men nej-partierne over en bred kamp sagde jo, at det skulle vi jo nok finde ud af, og så kunne vi få en parallelaftale. Nu har Donald Tusk, den fine præsident for EU, været på besøg, og han sagde på et pressemøde her i Danmark, det bliver ikke let. Det bliver måske umuligt, var den præcise formulering. Mogens Camre, må jeg starte hos dig?
Ja, gerne.
Hvad siger du til sådan en udtalelse her?
Jeg siger, at det skal Tusk jo sige. Altså, EU prøver med djævelens vold og magt, og for hele Europa er ensrettet og er lagt ind under Bruxelles. Og så er der nogen, i det her tilfælde danskerne, som siger nej, det vil vi ikke. Vi vil gerne være en selvstændig nation, og vi vil gerne have en parallel aftale. Så skal man selvfølgelig sige, at det kan ikke lade sig gøre. Men enhver kan sige sig selv, at det kan lade sig gøre. Fordi alt andet ville være tåbeligt. EU har en interesse i os på det område, ligesom vi har en interesse i at være med i Europol.
Ja, men Mogens, nu, det er bare lige for at samle op på. Nu siger du, at det er spil for galleriet, og jeg ved jo, du er ikke kæmpe fan af EU som sådan. Kunne man sige, at der er meget tåbeligt i EU, og derfor kunne de også godt finde på at gøre noget, der i din optik er så tåbeligt som at holde Danmark ude og sige, når man prøver at høre, I fik chancen for at være med for fuld drøn, det har I sagt nej til, og så får I ikke lov. Sådan spiller klaveret ikke. Er det nødvendigvis spil for galleriet?
Nej, men så primitivt arbejder man jo heller ikke. Fordi hvis der er en sag, som man har en central interesse i, og man har en central interesse i et politimæssigt samarbejde, i bekæmpelse af terror osv., og det finder man en løsning på. Alt andet vil jo være direkte at skyde sig selv i foden. Altså, hvis vi nu har optrævlet et eller andet betydelig risiko for gangsterbande eller terrornetværk, eller hvad det er, og så skulle vi sætte os i forbindelse med Europol, så vil vi sige, at det vil vi slet ikke vide noget om, for vi kan ikke lide jer, vi kan ikke samarbejde med jer. Så fjollet er det jo ikke. Og det er klart, at hver gang der er et land, der siger, jamen vi har en anden EU-model, altså vi er jo ikke imod det europæiske samarbejde, vi er bare imod den centralistiske model, og med alt det indebærer, som man har lagt sig fast på i EU. Så det er der så også en hel masse andre nationer, der er. Og hvis man sådan giver slip på det, så smutter den der model, som, om så må sige, de ikke særlig vise fædre for EU havde, om at alting, al magt skulle samles i en superstat. Så er der nogen, der får tanker rundt omkring, og vi ved jo, at der er et oprør på vej imod det establishment, som har vist så utroligt dårlige evner på det ene og det andet område, fra euroen til flygtningekrisen.
Mm-hmm. Kai Stillinger,
ja.
Hvad siger du her?
Undskyld, I rømmer mig.
Det skal du ikke tænke på.
Nu vil jeg ikke have, at det skal bruges imod mig resten af mit liv, men jeg er stort set enig med Mogens Camre, og det er jo ikke så godt altid. Men jeg tror faktisk, at Mogens har ret i mange af de ting, han har sagt. Jeg har indtryk af, at de der etablerede politikere nede i EU, de er trætte af de her formastelige danskere, som ikke retter sig efter, hvad der bliver sagt. Og nu, jeg føler ligesom ham der Tusk, lidt glemt i øjnene han havde, at nu må vi sætte de her danskere på plads og lære dem, at de skal rette sig efter, hvad vi beder og hvad vi anbefaler. Jeg kan ikke se, altså, for det første, hvorfor er det umuligt at lave en aftale? Hvad er det for noget pjat at komme med? Selvfølgelig er det da muligt at lave en aftale. Som Mogens også siger, alle har da interesse i, at vi bliver der, og vi samarbejder om på tværs af grænserne, om terrorisme, om kriminalitet osv.
Men hvorfor blev der så anbefalet nej, så?
Fordi vi vil have en, det der her, en parallelaftale med dem i stedet for.
Og det, vi vil kun have det der Europol.
Jamen, vi vil ikke have... Altså,
så skal vi have den der folkeafstemning, så?
Det der problem er, vi vil ikke fedtes ind i alt deres, alle deres... Hvor mange var det? 19 forskellige ting?
22.
22 underkøbet. Det
vil var vi sagt ikke. Der, ja.
Ja, vi vil selv have nær sagt bestemme. Og det er jo godt nok frækt at sige, at vi selv vil bestemme, for det kan man ikke tillade sig, hvis man sidder sammen...
Nej, for det går vel direkte imod... Altså, ja. Hele ideen med samarbejdet, det er jo, at jo. Danmark kan jo ikke få lov at diktere præcis, hvad det er, vi vil. Fordi nej, så er der jo ikke noget samarbejde, så er det jo bare...
Vi har jo fire forbehold, dem fik vi også igennem, ikke? Altså, det er jo ikke muligt, at der er andre, der har forbehold. Altså, Norge er jo også med i politisamarbejde, selvom de ikke er medlem
af... Jo, men på en parallelaftale, ikke?
Jo, ja, men altså... Jeg tror, altså det der med, at Tusk han står og siger, at det er næsten muligt, det er, jeg er helt enig med Mogens, det er et spil for galleriet, og jeg næsten garanterer for, der skal nok komme en aftale. Det er okay. Min holdning i hvert fald.
Charlotte Dyrmose, hvad siger du?
Jamen, jeg siger, at altså, det der med, at det sådan bare skulle være spil for galleriet, altså det er jo... Det er jo altså faktisk noget, hvor både parlamentet og rådet og kommissionen og de andre lande skal ind over. Så det er jo ikke sådan, bare lige så tryller vi, og så på 3 dage, så er der nogle 3-4 mennesker, der er blevet enige, og så kører vi. Så, altså, uagtet at jeg nok også tænker, at jamen, selvfølgelig så er det jo sådan, at man i EU-systemet også ligesom bliver nødt til at sige, prøv at for det første, det her er ikke bare lige. Det er ikke noget, vi lige kan klare på 3 dage. Altså, jeg fandt også en dansk specialist, som sagde, at han forventede, at det ville tage 6-7 år.
Ja.
Og det var altså ikke Tusk, det var en dansker, ikke? Nej, en ung fra Syddansk Universitet. Og det er jo fordi, der er så mange faktorer, der er inde over her. Det her er ikke bare nemt. Og det nytter jo heller ikke noget på det lange løb, hvis vi skal have et EU-samarbejde, at der er nogle lande, der bare ligesom kan vælge at køre på frihjul, og så får de det hele serveret på et sølvfad. Så derfor er der selvfølgelig det dilemma. På den anden side er der jo så EU-modstanderne, som selvfølgelig har en lige så soleklar, hvis ikke endnu mere soleklar interesse i at sige, ingen problemer. Man kan nemt lave sådan en aftale der. Stem I bare nej til det hele, og så får Danmark lov at bestemme alting. Det er også fornemt. Altså, så i det hele taget, så handler det her jo både om, at det, for det første er det ikke nogen lige til ting. Men for det andet, så handler det selvfølgelig også om, at Thulesen Dahl har en klar interesse i at sige, at det er super nemt at kan lade sig gøre på ingen tid, og det kan nærmest klares over en kop kaffe. Hvor Tusk selvfølgelig har en interesse i at sige, at det her er faktisk temmelig kompliceret. Og i midten af det sidder så Lars Løkke, som faktisk er den mand, der er nødt til at få lavet aftalen. Og han er selvfølgelig interesseret i, at det er nogenlunde nemt, fordi han er ikke interesseret i, at vi ryger ud af Europol. Men han er naturligvis heller ikke interesseret i at få det til at lyde som om, at det er super nemt. Fordi han får et kæmpe bøvl med det her. Og han får ikke den aftale, alle danskere havde drømt om. Det vil jeg næsten godt vide med. Og derfor er han selvfølgelig ikke interesseret i, at det kommer til at fremstå som om, det er super nemt. Fordi hvis han så ikke kommer med den perfekte aftale, så er det ham, der har dummet sig. Der bliver han ligesom også nødt til at gøre det klart. Prøv at høre, venner, vi kommer til at kæmpe for det her. Og det synes jeg jo ikke ret meget anderledes, end hvis jeg skal stille mig op og synge en opera, så vil jeg enten være ked af at love folk skønsang, for det vil de ikke få. Så jeg vil sørge for forventningsafstemme, inden jeg gik i gang med at synge, så man havde fundet ørepropperne frem, ikke?
Okay.
Altså, så jeg tror, det er lidt det lille lykke at ude i at sige sådan, prøv at høre her, jeg skal nok prøve på at synge her, men så kønt kommer det ikke til at blive.
Mm. Okay, spændende. Men Mogens Kammer, altså, det jeg tager ud af, hvad I alle tre har sagt, det er, at der er en stor del spil for galleriet her. Både, og det er altså ligegyldigt, hvor man fra hvilken side man ser det her. Men kernen er, der kan sådan set sagtens laves en aftale. Der skal bare lige, der skal lige trædes op først. Man skal lige have danset sin dans og sunget sin sang og markeret, og så finder vi ud af at lave en aftale. Men hvorfor skal vi så have alt det her spil for galleriet? Det er da noget underligt noget, er det ikke det?
Nej, det er egentlig ikke så mærkeligt. Fordi det her, det handler jo om meget mere end aftalen om Europol. Det handler simpelthen om den model, det europæiske samarbejde skal have. Og det er klart, at her har vi altså et relativt overskueligt område, og det at lave en aftale på det her felt er ikke besværligt, er ikke særlig kompliceret retligt eller på anden måde, men det igangsætter en proces, hvor man siger, jo, men måske ville det være bedre at lave det, som Ivar Nørgaard kaldte Europa à la carte. Altså et Europa, hvor ikke alt er serveret på et sølvfad, som det blev sagt før, men hvor landenes befolkninger bestemmer, hvad det er deres fordel at være med i, og hvad ikke. Og hvis vi går tilbage til de 22 retsakter i denne sag, så vil sige, at der er der bestemt nogle af dem, som involverer et samarbejde med lande, hvor vi ikke kan have den tillid, vi har til England eller Holland eller Tyskland, fordi deres administrationer simpelthen ikke er på plads.
Men så, må jeg stille spørgsmål til det? Fordi jeg kan da godt se, at Europa à la carte lyder dejligt. Det er jo dejligt at gå ind på et à la carte-restaurant og sige, nu bestemmer jeg selv. Men hvis man skal have noget, der minder om et forpligtende samarbejde i Europa, så kan man jo ikke have 28 lande, som siger, det hele er à la carte. Fordi så vil alle jo bare sige, vi vil gerne have landbrugsstøtte, vi vil gerne have Europol, og så vil vi gerne lige have det der, det ville da være dejligt. Men resten, det gider vi ikke. Flygtninger, ej, hele det der cirkus, nej tak. Noget, der koster noget, det vil vi ikke have. Der, hvor vi kan sule penge ud på lappen, det vil vi gerne have. Altså, får man ikke bare 28 variationer af det?
Hør nu her, den 23. juni, der skal englænderne stemme om en reduceret aftale. En reduceret traktat.
Ja.
De stemmer måske nej, og er dermed ude, men det kan også være, at de stemmer ja. Det er der ingen, der ved i det øjeblik. Men kernen i historien er jo, at et stort medlemsland siger, vi ønsker ikke hele pakken. Vi ønsker noget mindre. Og hvis man kommer med den påstand, at Europa kan kun eksistere i et samarbejde efter Romtraktatens model, vi skal afgive al suverænitet, Bruxelles skal centralisere alting, vi skal bøje os, vi skal rette ind og smække hælene sammen, så falder Europa fra hinanden, fordi det vil folkene ikke af den simple grund, at vi er forskellige, vi er ikke et folk, vi er mange forskellige folk med forskellige kulturer. Og hvis Europa skal overleve, så er det en anden model, der skal findes. Og det er den, som folk som Tusk og Jean-Claude Juncker og andre, Schulz ikke at forglemme, er bange for. Fordi de vil skabe det store tysk-romerske rige, som ingen har kunnet før dem. Og det er det, som befolkningerne reagerer imod.
Ja, så længe vi ikke skyder folk intentioner i skolen. men altså, jeg må bare spørge igen, for jeg forstår godt, hvad du mener, Mogens. Med din frygt for denne Martin Schulz, som vist er formand dernede, og han drømmer om et stort rige. Men det handler vel, ligegyldigt hvor man ser det på, altså, der skal vel være en grad af et, og så kan det være større eller mindre, men det skal vel være et forpligtende samarbejde. Det er vel sådan set det handler om, også med den her Europol-afstemning.
Jamen forpligtende altså, på hvilke områder? Altså det er jo et spørgsmål.
Nå, men at man ikke bare kan vælge at vrage, man er nødt til at sige ja til noget, og så må man tage noget andet med, fordi sådan hænger det sammen, når 28 lande skal finde ud af det. Er jeg helt afsporet?
Nej, jeg lader bare formanden tale videre, ikke? Fordi det lyder meget fornuftigt.
Jo, men
altså, fordi det er jo bare det der med, altså det lyder meget sjovt med det der billede, ikke? Men altså, skal vi ikke lige lige klap hesten. Altså, fordi altså, jeg står ikke her af den store tilhænger af, at det hele skal centraliseres, og der skal sidde en mand nede i Bruxelles og bestemme alt, hvad jeg foretager mig. Altså, det kan næsten komme til at lyde sådan i det her selskab, hvis man bare synes, at det kunne være en lille smule hensigtsmæssigt at have et forpligtende samarbejde. Men så jeg synes måske bare, man skal passe på med at sådan overdrive, hvad det er, der er intentionen, og så måske se lidt mere nøgternt på, hvad er det? Altså, nu talte vi om det der spil. Hvad er det spil handler om? Ja, det spil, det handler om at finde en model, som, altså, der er jo ikke nogen, det kommer jo ikke bag på nogen, at der er forskellige befolkninger rundt omkring i EU, som siger, vi vil ikke have, at alt bliver bestemt i Bruxelles. Og det er man jo nødt til at forholde sig til i systemet, men man er også bare nødt til at gøre det på en måde, hvor at det samtidig kan hænge sammen som et samarbejde. Og hvor der netop er en forpligtelse også på de ting, som ikke nødvendigvis lige er den sjove side af medaljen, men at man faktisk jo ellers ender ret nemt med, at det bliver nogle enkelte af de store lande, som kommer til at bære hele baduljen. Og det tror jeg også, vi skal passe på med, fordi altså, der er to veje, som jeg ser det, til at splitte EU. Og den ene vej, det er at sige, at det hele skal foregå og bestemmes i Bruxelles. Det kommer til at splitte EU, det er jeg inde i, hvis det var den vej, man gik. Men det andet, der kan komme til at splitte EU, det er, hvis det bliver sådan, at det bliver nogle meget få store lande, som skal bære det hele for alle os andre, fordi der ikke er andre, der vil tage forpligtelserne på sig. Det kommer heller ikke til at kunne bære. Og derfor er man nødt til at finde den fornuftige middelvej for at sikre, at vi har et EU-fællesskab, der jo trods alt, synes jeg også lige, man den her sammenhæng skal minde om, er skabt også på ruinerne af en verdenskrig, og gerne skulle også sørge for at holde os sammen nogenlunde som folkeslag og undgå, at vi får den slags konflikter i fremtiden.
Mm-hmm. Kaj Stillinger?
Ja. Nu skal du høre. Først vil jeg lige sige til Charlotte Dyrmose, jeg er ikke EU-modstander. Fordi det vil være alt for kompliceret at melde sig ud af EU. Men jeg er ikke tilfreds med den måde, det bliver gjort nu. Altså det der med at sige, at vi er EU-modstander, det er ikke rigtigt. Det skal vi have fjernet, det udtryk. I hvert fald for mit vedkommende, og nok også for det parti, jeg engang tilhørte. Men altså, det er jo måden, man samarbejder på, som er afgørende. Og der er ikke noget at diskutere. Der er folkelig modstand rundt omkring i EU-området på den måde, det bliver lavet nu. Punktum. Og det er vi enige om alle sammen, tror jeg. Mm. Det går ikke, det her. Der er et eller andet, der er galt. Og så kan man så sige, hvad gør vi så? Og du siger, Huxley, vi skal have forpligtende samarbejde. Ja, selvfølgelig skal vi have det. Men det kan jo godt betyde, at man laver særaftaler, som forpligter. Altså, vi har 4 undtagelser. De forpligter os. Det er en forpligtende samarbejde, vi har. Mm-hmm. Der er andre lande, der har andre særaftaler, som de er forpligtet på. Det der med at forpligte betyder ikke, at man skal sige ja til alt, og vi er ens. Forpligtende samarbejde betyder, hvis det er nødvendigt, at man laver en særaftale for det land, og de andre siger, det er okay, det må I godt, fordi I har nogle specielle ting og specielle områder, som er vigtige for jer. Godt, men det forpligter til at opfylde den særaftale. Det er meget vigtigt at slå fast, at særaftaler behøver ikke at betyde, at man ikke har forpligtende samarbejde. Tværtimod, forpligtende samarbejde hører også sammen med særaftaler.
Mm-hmm. Men det, jeg bare tænker i forhold til særaftaler, det er, at det er sådan noget, der kan blive en underlig glidebane.
Jo,
det... Fordi hvis man har en kerne af et eller andet godt, det synes vi alle sammen er fint, jævnfør hvad Charlotte Dyrmose sagde før, vi skal ikke i krig mere, og der er ligesom sådan en grundkerne i EU, og der er noget handelssamarbejde og så videre, som det ligesom er støbt på, det her fundament. Og så kommer der udenom det et virvar af særaftaler. 28 lande har 28 særaftaler, og de har måske flere særaftaler om dette og hint og alt muligt mærkeligt. Og så bliver det sådan underligt virvar, og det er jo også det, der går lidt i kage for EU. Så måske skal man, altså det kan jo være, at Måns har ret så langt, som at man skal måske skære noget af fedtet væk, og så sige, det er her, vi har et grundsamarbejde. Alt andet, det passer vi os selv med. Hvis jeg må nævne eksemplet fra amerikansk politik, det slog mig lige, at der har man jo det frygtelige, frygtelige fænomen, der hedder pork. Som når man stiller et lovforslag, så kan alle mulige andre jo i senatet, de kan sådan lige føje noget til. Og det kan jo være, når vi vil gerne have solceller et eller andet sted, det er rigtig godt, men vi vil gerne have klistermærker på alle cigaretter og også noget bacon med her ind over det ene og det andet. Og der er 1000 ting dør i den proces, fordi alle kan vedhæfte alle mulige mærkelige særaftaler på en hovedaftale. Ja. Altså, er der ikke også en fare for, at man ender i sådan noget, Charlotte Dyrmose, i EU?
Jo, altså, jeg tænker, at billedet på det er vel egentlig lidt, at hvis man skal finde rundt i papirerne og finde ud af, hvad reglerne er, hvis man så har tilstrækkeligt mange bilag til papirerne, så kan det godt tage lidt lang tid at finde ud af, hvilke regler der så også gælder for mig, ligesom de gør for min tyske nabo, eller min hollandske kollega, eller hvem det nu måtte være. Altså, det er jo derfor, det er en eller anden form for balanceagt, det her, at der kan være nogle særtilfælde, og der skal være mulighed for at tage nogle individuelle hensyn, men det bliver også nødt til at være sådan, så vi kan finde rundt i det. Altså, en af de ting, der også er værd at kæmpe imod, det er alt for meget bureaukrati, ikke? Og jo flere regler, jo flere særregler der er, jo mere bureaukrati bliver der også, fordi jo mere skal vi tænke i, at jo, men hvis han så til gengæld er hollænder, så bliver det noget andet, end hvis han er belgier, fordi så lige pludselig er der et eller andet, der spiller ind. Mm-hmm. Det kan også blive virkelig interessant på et eller andet tidspunkt, så det skal man nok også passe på med, hvis ikke det skal vokse for meget maskineriet dernede.
Ja.
Og det, altså, det har jeg jo ikke nogen som helst interesse i at tale for, tværtimod, altså, fordi det er jo også en dræber.
Mogens Kammer?
Jo, men det handler jo om, hvad det er, der er behov for at, skal vi kalde det, samordne og samarbejde om i Europa, og hvad der ikke er behov. Og hvis jeg nu må tage det mest sådan eklatante tilfælde af fejlgreb, så er det der, hvor man i EU tror at kunne indføre en standardvaluta, altså euroen, mm-hmm. og indføre den i lande, hvis struktur, hvis samfundsopbygning overhovedet ikke rimer med det, som er forudsætningen for at have den der tyske valutamodel. Og det har så ført til store sociale og økonomiske kriser i en række af de lande, der ikke fungerede på samme måde som Tyskland, populært sagt. Grækenland nummer et, men altså også andre sydeuropæiske lande. Og der er det, man tror, at samarbejdet, samhandlen osv., vi slet ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde den der... Altså undskyld, det har foregået i flere tusind år uden valutaen. EU samarbejdet om det frie marked og hele udviklingen af viden og arbejdskraft osv. har jo kunnet fungere, inden man kom frem med den nuværende Lissabon-traktat osv. Det kan ikke være, sandt, at der kun er én model, og alle andre modeller, det er umuligt. Det vil jo være det samme som at sige, der er kun ét parti i det danske Folketing, der overhovedet har modellen, alle de andre, de tager fejl.
Og det vil jeg da næsten sige, er det, at partierne siger, men altså...
Vi har altså et velfungerende samarbejde med folkestyret.
Hvem påstår, der kun er én model? Altså, jeg synes, det er virkelig forsimplet at tegne det på den måde.
Ja, det var der som pokker. Man har fremlagt en forfatning for Europa. Den blev stemt ned i Frankrig, den blev stemt ned i Holland, fordi den var for vidtgående. Så blev den så skrevet lidt om med nogle andre ord, nøjagtigt det samme indhold. Fordi så kunne man tryne befolkningerne, det var det der formastelige ord forfatning for Europa, så var Europa jo en stat, og så kalder man det i stedet for en traktat, og så er det sådan blødt lidt op. Men som Giscard d'Estaing sagde, det er nøjagtigt den samme vin, bare på nye flasker. Så... det, der er oprøret imod centralismen, er en bred folkelig fornemmelse i en lang række af de europæiske lande, gående i retning af, at vi kan udmærke samarbejde i en reduceret model, altså en model, som ikke går ind på så mange politikemner, som den... establishment, lad os bruge det pæne ord, men altså som overhundene dernede gerne vil gennemføre. Og det er udfordringen for Europa, for hvis det lykkes med det, så risikerer man, at det europæiske samarbejde bliver sat år tilbage.
Mm-hmm. Tag stillinger.
Ja. Vi skal da også retfærdigvis sige, at EU har nok været med til at stabilisere Europa de seneste 50 år. Det er der ingen tvivl om. Det er det positive. Man skal også være glad for EU på mange områder. Men så vil jeg bare slutte med at sige, hvis det er slutningen, at hvis særaftaler kan redde EU, så lad os da få de særaftaler, som der er behov for, hvis altså alle andre lande accepterer dem. Altså, frem for at man sidder og siger, jamen, I kan ikke få særaftaler, så bliver folk mere og mere sure og vrede på EU. Det er en dårlig løsning, synes jeg. Lad os lave de særaftaler. Så får vi EU.
Godt. Så lad mig stille det spørgsmål, som også er blevet stillet. Skal vi have en folkeafstemning om det så, Charlotte Dyremose? Om det helt specifikke spørgsmål, medlemskab af Europa. Det er jo også blevet nævnt som en løsning.
Mm. Ja. Det er radikalt.
Det må vi jo se. Altså, jamen helt ærligt. Altså, det vil jeg nødestå at gøre mig enormt klog på lige
nu. Nå, men bare, er det en god idé? Det kan du vel godt gøre dig klog på. Er det ikke det nemmeste, så siger vi, når, men hvis vi kan få lov at sige godt, kom helt ind til benet, kun den. Ja. Det eneste, det handler om, det er Europol. Medlemskab er det. Intet andet. Bum.
Så spørger må jeg ikke godt mene, at det kommer an på, hvad alternativet vil
du, være? Jo, du må godt. Det må du godt.
Det synes jeg faktisk måske er en lille smule afgørende, om der er et bedre alternativ. Hvis ikke der er et bedre alternativ, så er det jo... Altså, hvis det er det, der gør, at vi kan blive i Europol, så synes jeg, det er det, vi skal gøre, ikke? Men jeg synes måske lige, det var ved at se, hvad de fine herrer kan tale sig til rette om.
Så vi skal lade herrerne gå i et mørkt
rum? Og gøre som... som adjunken fra før, nemlig sagde, vi kom til at gøre, nemlig ben stille bøn til vores herre om velvilje fra de andre lande, kommissionen, rådet og parlamentet.
Ja.
Og det er jo ligesom der, vi er stillet nu. Jeg synes,
vi skal blande vores herre ind i det her, til det er mere alvorligt.
Jamen altså, undskyld, vi har jo haft den folkeafstemning, det havde vi i december 2015.
Jamen det er fuldstændig rigtigt, Måns Kammer, men dit eget parti anbefalede jo en folkeafstemning, hvis det blev det her famøse nej, som det så er blevet.
Ja.
Og nu er I så... Vent på en tallerken. Men er det for meget sagt,
Måns? Nej, men det er ikke hensigtsmæssigt at begynde at lave en ny folkeafstemning. Fordi det vil igen være et knæfald for centralismemodellen.
Men er vi enige om, at I anbefalede det?
Ikke som den eneste udvej, men som en mulig løsning, hvis alt andet glippede.
Men det er vel stadigvæk en anbefaling, men godt, altså, så har vi den kattelem, der hedder... folkeafstemning.
Jo, men hør nu her, det er jo igen altså en understregning af hele det problematik, vi taler om. Vi vil ikke have hele paletten. Vi vil ikke have revl og krat ind under. Hvis det her alene havde handlet om de bestemmelser, som vedrører samarbejdet i Europol og Eurojust, så ok. Men det gjorde det jo ikke. Der var 22 retsakter med, og der er altså en række af dem, som vi ikke ønsker, som vi mener er skadelige for retssikkerheden i et land som vores, som befinder sig, undskyld, jeg siger det, på et niveau, der på mange områder er langt over visse andre lande i EU.
Det er helt med på, Måns Kammer, men er der ikke også en grad af, at man stikker vælgerne blår i øjnene, hvis man får det portrætteret som, at det er noget nemmere end som sådan? Jeg forstår godt hele din kritik af EU-systemet og byråkratiet og så videre og så videre, og revl og krat med i det hele. Men på den anden side står der jo nogle politikere, som så anbefaler et nej til det her system, som måske også har en interesse i, kald det spil for galleriet, kald det hvad du vil, men som har en interesse i at få malet et billede af, at det er noget nemmere, end man skulle tro det her. Men vi siger bare nej, og så skal I da se også knipse en aftale.
Jeg må se endnu sammen. En gang. Det er nemt og enkelt at lave en særaftale på det her område, Norge har en. Det, der ikke er nemt og enkelt, det er at bryde den centralistiske EU-model op. Og det her er jo bare for de der centralister ormen, der er begyndt at gnave i træet, og det gælder altså om at få bekæmpet dem, der gnaver i kanten af træværket. Fordi så bliver der mere vidtgående ændringer. Og det er to holdbare og lige så må sige, lovlige politiske holdninger, at vi skal centralisere og lave en storstat, jeg er imod den, og den anden model, at vi skal lave et samarbejdende Europa, samarbejdende fædrelande, som hver især har vidtgående selvstændighed på områder, som der slet ikke er noget behov for at samordne. Men du står jo herover for kejseren, der siger til det lille land, I er for små, I kan ikke selv overlade det til mig, overlade det til os, vi er det store land, ret jer ind og bliv som os. Og så befolkningen, der siger, vi vil gerne have lov at beholde vores selvstændighed, men vi kan godt samarbejde om de ting, vi har en interesse i at samarbejde i. Det er den fundamentale diskussion, der er i Europa i dag, og hvor du altså, når du trækker den centralistiske model hårdt op, kan se, at franskmænd og hollænder og irer og svensker og danskere med flere siger nej, og englænder og ikke for dem, siger nej til.
Charlotte Dyrmose?
Mm-hmm.
Er det...
Jamen altså, jeg fik bare lyst til at sige, at jeg er også imod en europæisk storstat.
Det noterer jeg.
Og jeg er også rigtig meget imod, faktisk rigtig mange ting, som EU finder på. Fuldstændig ligesom, at jeg er imod rigtig mange af de ting, som Folketinget finder på. Men jeg er stadigvæk tilhænger af demokratiet, både i Folketinget og i EU. Og jeg er også tilhænger af demokratiet, når dem, der har flertal, mener noget andet, end jeg gør. Og det vil sige, at jeg også tilhænger af, at det i EU er det demokratiske system, der så må vurdere, om de andre lande og de andre landes kommissionsmedlemmer og de andre landes parlamentsmedlemmer vil bakke op om, hvad vi måtte være heldige at finde af løsninger. Og der er det bare, at hvis man skal køre tingene igennem den demokratiske tromle, så bliver den også tit en bureaukratisk tromle. Mm-hmm. Og det er dødhamrende irriterende, fordi ledelse er meget nemmere, hvis der er en, der bestemmer. Men det hedder diktatur, det er bare lidt noget andet. Så sagen er jo bare den, at hvis vi også skal fastholde en demokratisk proces i Europa, så er det altså også væsentligt, at for eksempel de andre lande når at blive hørt. Og så er det jo rigtig nok, at det er enormt nemt for Danmark at komme og sige, hvad det er for en særaftale, vi gerne vil have. Men det er ikke sikkert, det er lige så nemt at få den igennem i alle de instanser, som så demokratisk set også skal bakke op om den. Og det er nok bare det, der gør, at det ikke er så super nemt, som man kan få det til at lyde. Fordi jeg kan også godt bikse en særaftale igennem sammen på en eftermiddag og få det til at lyde godt fra et dansk perspektiv. Mm-hmm. Der er bare andre perspektiver også jo.
Ja, Mogens Kammer.
Og bare den lille forsigtige bemærkning, at der er almindeligt anerkendt, at der er et betydeligt demokratisk underskud i forhold til Europas beslutningsproces.
Karl Stillinger?
Ja, også lige for at gøre det færdigt, at demokrati, det betyder altså også mindretalsbeskyttelse. Og det betyder så, at hvis et land som Danmark har store problemer med at acceptere alt, hvad der foregår i EU, så synes jeg, at vi i demokratiets hellige navn, skal jeg ret til at sige?
Absolut.
Hvad?
Jeg er enig.
Så du sagde lige før, at vi skulle...
Jeg siger bare, at det er ikke sikkert, at de andre lande så tolererer, at vi får lov at lave særaftaler.
Nej.
Altså, vi skal da have lov til at gå ud af alt, hvad vi gerne vil gå ud af.
Ja.
Og vi skal da have lov til at bruge vores vetoret, hvis vi har brug for det. Vi må bare også respektere, at det ikke sikkert, at de andre lande synes, det er fedt.
Betyder det så, at vi er fuldstændig enige alle tre?
Det er faretruende tæt på, der skal nok være nogle nuancer alligevel.
Ja, det kunne godt ske.
Så bare lige for at få den lukket, folkeafstemningen, det bliver ikke til noget.
Nej.
Det synes du heller ikke, Charlotte. Nej, det var det med alternativerne. Det er rigtigt nok, hvis der var noget andet. Så vil jeg bare lige, vi har jo også nogle lyttere, som sidder og følger med her, selvom det er kompliceret stof. Så er der en bekymret lytter, kalder han sig, der er desværre ikke andet navn end det, som skriver, at problemet sådan set er, at EU er en fejlslagen og handlingslammet stat, som stikker hovedet i sandet. Dublin og Schengen er for længst brudt sammen, og EU er en walking dead. En vandrende død. Det er alligevel, er det der, vi er?
Nej.
Karl Stillinger?
Nej, det synes jeg nu ikke, det er. Men altså, det er...
Så langt vil du ikke strække
dig? Nej, men en Schengen, det fungerer ikke særlig godt i øjeblikket, det må vi da erkende.
Men altså, problemet er jo, at hvis vi får en folkeafstemning om det her Europol, og det bliver et ja, så bliver det overstat til samarbejde, så ryger vi ind under Schengen, og så kører hele butikken. Og der er alle så enige om, at Schengen ikke rigtig fungerer. Altså, er der ikke en vis, uden at svinge os op til Walking Dead, men er der så ikke en vis sandhed i den bekymrede danskers sms her?
Det er vi alle sammen,
det er meget svært at lave en parallelaftale med et døende system.
Oh.
Hvad i alverden skal vi så gøre, Charlotte Dyrmose?
Jamen altså...
Kunstig åndedræt.
Altså, Schengen-problematikken er kæmpestor og ekstremt reelt. Og altså, hvis du spørger mig, stammer jo i virkeligheden fra, at man glemte fra de enkelte staters side at tage alvorligt, hvad det er for nogle aftaler, vi har i forbindelse med Schengen og Dublin-forordningen. Mm-hmm. Og man valgte jo i starten at banke løs på ungarerne, fordi de forsøgte at beskytte EU's ydre grænser. Og give dem sådan en ordentlig gang pryl og fortælle dem, at de var de værste mennesker i hele verden. Hvorefter man nu har fundet ud af stort set samtlige lande og gør sådan nogenlunde det samme. Plus minus vandkanonerne, gudskelov. Men man kunne jo valgt i stedet for at sige, at vi har faktisk en Dublin-forordning, vi har faktisk et hjemmearbejde. Så i stedet for at banke på ungarerne, som stod med hele problemet, skulle man måske være taget ned og have hjulpet dem. Og det havde jo også hjulpet utrolig mange af de stakkels mennesker, som har kæmpet sig igennem, jeg ved ikke hvad, for eksempel at komme op til deres fætter i Sverige. Fordi hvis man nu havde stået dernede og forklaret dem, at hvis du har familie i Sverige, så har vi en Dublin-forordning, der du får behandlet din sag i Sverige, så havde de mennesker jo også sluppet for at rive sig selv til døde i alle mulige former for pigtrådshegn. Så det er da en kæmpe fadæse, at man ikke tog de aftaler, man havde lavet i EU-systemet alvorligt, allerede da problemet ikke var helt så stort, fordi det kun var nede i Ungarn, om jeg så må sige. Men det har da været et kæmpe problem, ikke bare for landene, men også for de mange stakkels mennesker, som har måttet lide under det.
Så vi står over for et problem, der hedder, at vi har nogle aftaler, der er lavet på EU-niveau, som vi ikke tager alvorligt.
Som EU heller ikke tager alvorligt.
Som EU heller ikke. Ja, det ved jeg jo ikke. Altså, EU er jo medlemslandet, og hvis medlemslandet ikke gør så det...
Undskyld, hvis man skulle tage Schengen-aftalen alvorligt, så skulle man som det første opbygge et effektivt ydre grænseværn. Mm-hmm. Og det har man fuldstændig forsømt, og man har vidst det hele tiden. Altså, mens jeg sad i parlamentet fra 99 til 2009, der talte vi jo allerede om Europas bløde bue, og vi talte om den grønne grænse, som ikke fungerede i øst og så videre. Der havde det ikke det omfang som med illegal indvandring, som vi har nu. Men det har været velkendt. Man har bare ladt være med at gøre noget ved det. Man har sagt, nå jamen altså, nu er vi en stor stat, og så skal folk opføre sig sådan, som vi siger. Og simpelthen nægtet at se virkeligheden i øjnene.
Men man har vel lige så vel været handlingslammet og ikke vidst, hvad man skulle gøre?
Det er altså ikke svært, for alle udviklede lande ved, hvad grænsekontrol er. Altså nu hører man også samtidig, nu hørte så sent som denne radio i går, hvor der var en diskussion, hvor en mand prøver at gøre forklarligt, at studieværken kunne ikke rigtig lide det, at Danmark faktisk havde haft en grænsekontrol i århundreder. Vi havde blå grænsegendarmer ind til 2. verdenskrig. Man kontrollerede grænsen, man holdt kontrol med, hvem der kom ind osv. Det er jo ikke noget problem for et etableret land at beskytte sine grænser. Det koster selvfølgelig nogle penge, men bortset fra det, det koster endnu flere penge, hvis man ikke gør det.
Ja, men altså det... Nu peger du på mig, Fuxi, men det, jeg er jo mere eller mindre enig med, igen, til stor sorg for mig selv.
Det skal du ikke. Nej, det er bare det samarbejde,
det, der det er rigtigt. Det er, nej, men det vil så sige, at det er jo rigtigt. Altså, jeg må da også tilstå, at det nu har jeg en dejlig hustru, som er ungarsk afstamling, og jeg kan huske, at vi for nogle måneder siden sad og snakkede om, det var da underligt, at folk, de specielt svenskerne, tæskede løs på de her stakkels ungar, ikke? Indtil til nogle par måneder siden, så begyndte svenskerne at gøre noget, der var nærmest, bortset fra vandkanonerne, gjorde nøjagtigt det samme, ikke? Sådan en underlig, klam dobbeltmoral, man har i Sverige, ikke? Og det synes jeg da, det er rigtigt, som Charlotte siger, at de gjorde en det, som vi alle sammen godt kunne se. Og noget af det, som generede mig en lille smule, at det må jeg sige, som dansker, jeg bryder mig ikke om, at der vandrer en hel flok fremmede på vores motorveje, og bare går igennem vores land, uden at vi har kontrol med, hvem fanden det er. Det generer mig altså en lille smule, på en eller anden måde.
Ja.
Det kan jeg godt se.
Men, altså det, der så undrer mig, det er, at når vi kommer ud i det her, så jeg tror ikke, der er nogen af jer, der vil være imod, at for at løse den flygtningekrise, så skal man vel på en eller anden måde, Måns, du var også inde på det, altså EU skal jo så leve op til Schengen-aftalen. Man skal leve op til en sikring af de ydre grænser osv. Men så rammer vi de der særaftaler igen. Fordi da vi havde afstemningen 3. december, der handlede det jo om, at vi ville da for guds skyld ikke have det spørgsmål med i det. Fordi, altså, man er vel også nødt til at sige, hvis vi vil lave en løsning på det her flygtningeproblem, og Schengen skal tages alvorligt osv., så er vi vel også nødt til at forpligte os på det. Og det, der var til den folkeafstemning 3. december, det var jo en statsminister, som gik ud og sagde, at vi kan godt stemme om 22 retsakter og Europol osv. Men flygtningespørgsmålet, det er slet ikke med. For der har vi en anden særaftale, og det vil vi ikke ind over. Blablabla. Altså, så er vi vel tilbage til det her med, at man er nødt til at forpligte sig. Også på nogle ting, som godt kan være en lille smule ubehagelige. Men den her problematik er ubehagelig for alle i EU, og det kommer til at koste nogle penge, og det kommer nok også til at koste blod, sved og tårer. Forhåbentlig ikke for meget. Men altså, det er vel der, man er igen.
Jo, men altså, hvis du taler
om flygtninge... Vi kan ikke have alle mulige særaftaler på den konto.
Når du taler om flygtningespørgsmål, så har vi jo altså et retsforbehold, som gør, at vi kan træffe nogle beslutninger, som ikke alle andre også kan træffe. Mm-hmm. Og det har været en betingelse for det, at Danmark overhovedet i sin tid accepterede Maastricht-traktaten. Ikke? No. Det skal vi da ikke stemme om igen. Det kan vi da godt. For vores skyld kan vi elsker folkeafstemninger, for vi vinder dem som regel.
Men Måns, altså, det jeg bare mener er, at her kommer vi vel igen til det her med, at hvis vi skal have et samarbejde i Europa til at fungere, så skal man vel i en eller anden grad også forpligte sig på nogle af de ting, hvor det ikke rigtigt, altså, hvor det er svært, hvor man siger, at hvis vi vil lave en fordelingsnøgle i Europa, og det ved jeg godt, der tror jeg, du stejler, og dit parti stejler, men altså, man er vel nødt til, hvis man vil have et europæisk samarbejde, og hvis man vil sige, at det er de europæiske grænser, det gælder det her, og der strømmer flygtninge til Europa, så er vi vel også nødt til at finde en fælles løsning. Så kan vi ikke have alle mulige særaftaler, fordi så bliver der sgu ingen løsning.
Altså, nu er det jo et hovedproblem, at landene i Europa er meget forskellige og har meget forskellige interesser. Og hvis du siger, at vi skal have fælles aftaler, og vi skal rette ind osv., så bliver det Tyskland og kun Tyskland, der kommer til at sætte dagsordenen. Og hvis Angela Merkel kan få tyskerne til, det kan hun så ikke, men hvis hun kan få tyskerne til at synes, at det er en fin idé, at Tyskland åbner sine grænser, og der myldrer masser af mennesker ind og skaber uanede problemer, som vi ikke engang hører om halvdelen af.
Men Mogens, nu siger du selv, at det kan hun så ikke. Så er det problemet.
Hun er kommet et godt stykke af vejen, ikke? Nu begynder modstanden, altså fordi man har begået nogle enorme dumheder, og nu reagerer det tyske folk. Men det tager jo altså en tid, før folk opdager, hvad det er, der er ved at ske, og tager politisk handling i overensstemmelse med det. Men det, der er kernen i historien, det er, at et lille land som Danmark vil altid blive trynet. Jeg ved ikke, om du kender historien om, da Scavenius var blevet kaldt til Wien, da Hitler han havde fundet på, at nu skulle der være samme valuta i de tysk besatte lande. Det var ikke sådan, at de alle sammen skulle handle med Reichsmark, men det hele skulle låses sammen i en model svarende til, altså ligesom euro-modellen. Men så havde Tyskland styr på den økonomiske politik i de besatte lande. Så kom Scavenius hjem og skulle forklare det her til Stauning, og så sagde Stauning, vi bliver snydt. Og så svarede Scavenius, de små bliver altid snydt.
Men man kan sige, lige omkring det Hitler, der var der sgu mange, der blev snydt. Altså,
det var jo ikke bare snydt, men altså, det var jo også rå magt.
Præcis.
Men altså, det der er kernen i historien er, at et lille land som Danmark skal passe på ikke at lægge sin suverænitet i hænderne på stormagter, for så er der ikke noget af os tilbage.
Nej, men overfor det står der vel, Charlotte Dyrmose, en grad af samarbejde, som man er nødt til at forpligte sig på. Gør der ikke det? Altså?
Jo, det er jo balancen. Altså, og der er ingen tvivl om, at hvis vi skal beholde vores særkendetegn, ja, så har vi da formentlig, og det er jo også det, historien viser, mere brug for at lave de her særaftaler, end de store lande har. Det er vel egentlig meget naturligt, men så er det jo netop balancen, at man så også til gengæld er nødt til at forpligte sig en lille smule. Men altså, hvis man bliver på det her med grænsediskussionen, så er dilemmaet jo her, at hvis vi gerne vil have åbne grænser, jeg vil gerne have åbne grænser, men så er vi jo også fuldstændig tæt bundet sammen med, hvad de andre lande gør. Fordi, som situationen er lige nu, er det jo aldeles uholdbart ikke at vide, hvad det er for mennesker, der færdes i vores land. Og desværre er der jo rigtig mange, der er kommet ind i EU, uden at vi ved, hvem de er, og hvor de er henne, og hvorfor de er her. Og det er jo i virkeligheden også, altså, det er problematisk i forhold til de få af dem, der så er problematiske elementer. Det er jo i virkeligheden problematisk over for alle de mennesker, som er udsat for at rende rundt i EU, mere eller mindre uden en identitet også. Så vi har da et kæmpe problem her, og vi, altså hele diskussionen om, hvad gør vi så, og skulle vi ikke tage og stole på hinanden og Schengen og sådan noget, altså det er jo slet ikke der, vi er lige nu. Lige nu er vi jo nødt til at få styr på situationen først, og så må vi tage det andet bagefter. Og forhåbentlig kommer det igen, fordi det var da historisk, at vi kunne have åbne grænser.
Godt. Således opmuntret sætter vi punktum for den her sag, for der er en lille ting, vi også skal nå inden klokken 11. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Kai Stillinger, tidligere medlem af Folketinget for SF, Mogens Camre, tidligere medlem af Folketinget for DF, og Charlotte Dyremose, tidligere medlem af Folketinget for K. De konservative. Skulle nogen være i tvivl. Og så skal vi til det. Det har været ugens varme kartoffel. Søren Espersen og Jeppe Kofod kom lidt op at toppes. Det hele startede i virkeligheden med en Dansk Folkeparti-plakat med lutter hvide mennesker på. Det var der nogen, der synes, at det var da frygteligt og så videre og så videre og så videre. Og så siger Søren Espersen på et tidspunkt, jamen vi kunne da godt have smidt næger ind i det billede. Og hvad så? Og så følte Jeppe Kofod sig, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, så er simpelthen kaldet til at adressere, at Søren Espersen brugte ordet næger. Og derfor skrev han på Twitter, at jeg skrev det i øvrigt på engelsk, så alle kunne følge med, at medlem af det danske parlament, Søren Espersen, havde kaldt Barack Obama for den første nigger-præsident. Og så skal jeg ellers love for, at det stak af, og hvis formanden må give sit besøg med, med rette, for det var da den dummeste tweet, jeg nogensinde har set. Men altså,
start med at stikke manden en ordbog.
Jamen, Charlotte Dyrmose, jeg tænkte mig bare lige at starte med at spørge. Altså, kom du til at savne at være mere aktiv i politik, da du så det her? Eller hvad tænkte du?
Nej, det må man sige. Det er jo ikke sådan en dag, man tænker, I, gid jeg sad derinde. Altså, det er jo simpelthen så... Jamen, altså, det er bare så dumt og så barnligt og så ubegavet og så alt muligt andet. Og i virkeligheden, jeg kunne ovenikøbet læse mig til et eller andet sted, at Jeppe Kofod har læst i USA.
Han har gået på Harvard.
Men altså, prøv nu at høre her. Han har jo tydeligvis ikke været rundt i USA. For man har fattet mindre end ingenting, hvis ikke man forstår, hvad forskellen er på negro og nigger. Og hvis ikke man forstår, hvor dybt, dybt, dybt det ligger i den amerikanske folkesjæl. Og de problemstillinger, som vi jo på ingen som helst måde fatter, at man kan have haft for bare 50 år siden i USA. Og så lave sådan en fejloversættelse. Og man, altså, jeg håber virkelig, det er bare, fordi han er dårlig til engelsk, ikke? Men det er jo svært at tro, hvis han har gået på Harvard. Mm-hmm. Så altså, det virker virkelig som så grundlæggende mangel på forståelse for noget som helst at være så idiotisk. Og i øvrigt, så virker det så utroligt underligt, at man har det der kæmpestore behov for at vaske sit undertøj ude i verden og sende det til Det Hvide Hus. Altså, hvis han virkelig synes... Altså, hvis det her er et ærligt hjerte, handlede om, at han synes, Søren Espersen var problematisk, og det ikke bare handlede om at promovere sig selv på andres bekostning, så havde han jo taget fat i Søren Espersen og sagt, prøv her, du er altså formand for udenrigspolitikken, og du, altså, det er pinligt, at du skal rejse til USA og sådan noget, kan vi ikke... Altså, prøv lige, Søren, lad os lige tage en øl og snakke om det her. Det her, det går jo ikke, du må lige tænke dig om og sådan noget. Men det er jo ikke det, han gør. Mm. Han gør alt, hvad han kan for at køre det op til noget, det aldrig nogensinde har været. Det er jo... Jamen altså, jeg skammer mig over, at man kan være så dum. Altså.
Så vidt jeg ved, jeg har ikke tjekket det, men så vidt jeg ved, har man på Harvard ikke specialklasser. Så vi må formode, at...
har det ikke en børnehaveafdeling?
Det kan være, det har været Harvard børnehaver, han er gået i. Men så vi må formode, at Jeppe Kofod er middelbegavet, i hvert fald. Der, hvor man kan blive i tvivl, det er blandt andet... Jeg er sådan set enig langt hen ad vejen. Altså, det kan være mærkeligt her. Derudover, så vil jeg bare nævne, hvis der er andre, der vil give sig ud i sådan et eventyr. Hvis man vil det, der hedder tagge præsident Barack Obama, så er det ikke, snabelt af hans navn. Den officielle præsident tag hedder, eller handle, tror jeg, det hedder på Twitter, den er POTUS, P-O-T-U-S, President of the United States. Så der ramte han også ved siden af skiven.
Sådan.
Men lad nu om det bare til en anden gang, Jeppe Kofod, så det er den, man bruger. Men lad nu det ligge. Men som sagt, vi må jo nok gå ud fra, at han er om ikke andet middelbegavet, men kan der være, altså, Mogens Kammer, det handler vel også, altså, er det ikke bare... Det er sådan, vi leger i dag.
Jeg synes, Charlotte har sagt det, der skal siges, som den sagde. Altså, det er så pinligt og så ubegavet. Punktum.
Mm-hmm. Kaj Stillinger, du skal lige have dit besøg med, så.
Ja, jeg vil gerne give mit besøg med. Jeg er også enig med Charlotte og Mons også, at det er... Altså, ja, det er jo kun et forsøg på at komme i medierne, åbenbart.
Det lykkedes
der
også.
Der er nogen, der vil sælge deres bedste mor, bare for at komme i medierne. Det er jo det er så klamt, så det er næsten ikke til at holde ud. Men jeg vil godt lige sige noget. Da jeg var i USA første gang, for det var før Charlotte blev født sikkert, der blev jeg kaldt WASP. Og det var White Anglo-Saxon Protestant. Jeg var en WASP. Jeg tænkte, jeg var da ligeglad med, om det blev kaldt WASP. Men det var jo, fordi jeg var en hvid, engelsk talende protestant.
Men altså alt andet lige, det er vel mindre nedsættende,
end
at blive kaldt nigger. Altså, der er ligesom en forhistorie til det, som...
For det, der er mit point, det er
nemlig... Okay, godt.
Mit point er nemlig, hvad er det, du gerne vil udtrykke med det, du siger? Hvis du siger, hvis du bruger udtrykket nikker, så er det et decideret negativt udtryk for at undertrykke og, og gøre ondt for den mand, du taler om. Men hvis du siger, bruger ordet nære, så tror jeg, at min onkel Bent, min dejlige elskede onkel Bent, vi havde en familiemedlem, som vi mente blev gift med en farvet. Så onkel Bent sagde altid, onkel Jonas, han blev gift med en nære, sådan på jysk, ikke? Og han mente aldeles ikke noget ondt med det. Det var bare en mand, der var farvet. Mm. Så det er måden, man siger det på, mm-hmm. udtrykker det på, som gør...
Men en ting er, det er måden, man siger det på. Der er vel også konteksten, og hvem man er, hvilket embede man beklæder. Så derfor kan vi da også godt lige vende Søren Espersen. Altså, en ting er, at Jeppe Kofod tilsyneladende er...
Middelbegavet.
Under middelbegavet. Ja. Der er meget, der tyder på, at det kører sgu ikke for hurtigt. Og det er også, altså, vi kan huske Jeppe 2, ja, men altså, tillykke med det, Jeppe. Det bliver nok aldrig til mere. Det, vi kan huske ham for nu, det er, at han har haft seksuel omgang med en 15-årig, og at han har kaldt Barack Obama for nigger i en tweet. Altså, tillykke med karrieren. Det bliver skide godt, det her. Ja. Så lad det ligge. Men Søren Espersen er jo heller ikke... Morten Kammer, du kender ham. Jeg har også mødt ham masser af gange. Han er jo også, i hvert fald middelbegavet. Han er da en begavet mand. Han er særdeles begavet. Han er gift med en engelsk kvinde, taler glimrende engelsk. Men der vil jeg så også pointere, jeg forstår godt Kai Stillingers argument her med det her med, at der er jo en ældre generation, som siger, der kommer en næger, altså, og har læst Pippi Langstrømpe og alt det der. Men Søren Espersen ved vel også godt, at hvis man siger næger i dag, i den kontekst, og i en politisk plakat osv., så er der nogen, der vil slå sig af tøjet. Og må ikke han har spekuleret lidt i det, Morten Kammer?
Nej, det tror jeg altid ikke. Jeg tror, at ordet er bare faldet ham ind. Han kunne selvfølgelig så godt have sagt en afrikaner, eller hvad man nu skal sige nu om stunder. Men du skal huske på, det er ikke ret mange år siden, at vi omtalte sorte mennesker som nære. Det hedder Black American. Jeg ved godt, at afrikanere gerne vil kaldes afrikanere og ikke karakteriseres ved deres farve. Men man må gerne sige, at det er en hvid mand, og man må gerne sige en gul mand, men man må altså ikke sige en sort mand.
Jo, man må gerne sige en sort mand, man må bare ikke sige nære. Det er jo der, den er.
Jamen, fordi... altså, det er jo bare et spørgsmål om at sige sort på latin, eller sige det på dansk. Altså,
jo, jamen, det er helt enig.
Niger betyder sort.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men det bare mener jeg, at der er bare nogle konnotationer til ordet nære, og dem tror jeg bare, Søren Espersen godt kender.
Jamen, jeg ved ikke, altså i mine øjne er udtrykket ikke nedsættende. Altså, vi mener, at i min skoletid og mange år efter min skoletid, som efterhånden ligger et stykke
tilbage... Jeg skulle lige sige, uden at fornærme nogen, så er det et stykke tilbage.
Det er et stykke tilbage, ja, men den var i høj kvalitet. Så var der da ikke nogen, der tænkte nedsættende.
Nej, men Mås, der er jo sket noget siden din skoletid. Og det handler vel ikke om, hvad den der... Altså, det kan også være, at Jeppe Kofod ikke synes, der var...
Men hvad er ideen i at lægge noget sådan ind i et ord? Altså, det er jo i sig selv kunstigt, ærligt og
ærligt. Jo, men der er vel det i det, at nu, hvis der er nogle mennesker, som har givet udtryk for, at de egentlig føler, at det er nedsættende om deres person, så bør man vel som et begavet menneske, og særligt der som medlem af Folketinget, tage et vist hensyn til det. Når man har et officielt embede og udtaler sig på den måde.
Ja, altså, jeg synes ikke, man skal gøre noget som helst for at såre folks følelser. Altså, selvfølgelig skal man ikke det. Men jeg mener på den anden side, at det negative, der er at sige om nogle mennesker i den ene eller anden situation, jo ikke har noget at gøre med deres hudfarve. Så jeg lægger ikke noget nedsættende i at være sort eller nigger, men det er der så nogen, der gør, og det må man så tage højde for.
Men sagen er jo bare den, altså for først tror jeg, det er ret vigtigt at høre, hvordan man siger det, fordi man kan sige nigger på rigtig mange grimme måder, men man kan også sige det som noget, der bare er faktuelt. Min mands bedste ven fra børnehaven, jeg er halv gambianer. Det bliver man ret sort af at være. Og han har det jo for eksempel ret afslappet. Han er faktisk vokset op på Frederiksberg i 70'erne, værende sort, og var temmelig meget alene om at være det. Ikke? Og han er sådan typen, der siger, altså, det er jo bare en betegnelse. Og altså for pokker, hvis jeg var albino, ville det være underligt at ikke at sige, at jeg havde negryde træk, for det har jeg. Og det er jo også en betegnelse. Og så er der andre, der bliver voldsomt såret over det. Og jeg tror i virkeligheden, Man skal nok også huske på, at her, altså når vi udover nikker som helt ubetinget er nedsættende, nære, altså, er jo et af de der ord, som er blevet gjort til. Altså, vores sprog er i virkeligheden blevet vasket ud for nogle ting, fordi man har valgt, at det skal være nedsættende. Og i virkeligheden kan man sige, det er jo sådan lidt et held, kan jeg sige her, som kvindekønnets repræsentant, at kvinde ikke også er blevet visket ud, fordi kvinder var også mindre værd end mænd på et tidspunkt i historien et eller andet sted i verden. Og jeg er da frygtelig glad for stadigvæk at må være kvinde, og man kan også sige kvindfolk og kvindemenneske på en måde, hvor de bliver frygtelig nedværdigende også at være kvinde. Men gudskelov har ordet fået sådan lov og
jo, men det, og betyder det er præcis, noget, jeg mener, noget andet, ikke? Og nu er vores tid ved at løbe, men hvis nu Søren Espersen havde sagt, hvis nu Hillary Clinton bliver præsident, og Søren Espersen siger, hvor er det egentlig sjovt, at det er det første kvindemenneske, som er blevet præsident i USA. Altså, så ville folk jo også tænke, Søren, far.
Ja, absolut. Men
Søren siger alligevel nære.
Jeg gjorde mig faktisk umage for at være inde og høre interviewet med Søren Espersen, okay, for netop at høre tonen i det, han sagde. Og den tror jeg faktisk, nu har Søren jo også en vis alder, at man skal tænke over.
Vi skal lige have en omgang nyheder, så samler vi op, fordi nu er klokken blevet 11.